кепкілер Қазақтың радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 8-ші октябрі, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызды блогшы Динаның социал медиадағы чыкышы түркменстанлы ва ауғанстанлы түркменлердің арасында чекелешіп өтті. Чешмелер бай юрдың көшелерінде тілекші шақырылған санның артқанына айдарлар. Түркменстанны қоғаса қояр. Елатыш мөсіміне қарашыған яшайдылар үшөйер ве бейлік тәдірділер. Олары сон қаварлардың ле. Олар білен сізімен Йоғшын Анны Орван танше дейірін. Түркменстан 6-ші октябрьда Ашхабад жер титремесінің педаларын ве сөгіш мейданларын ве пат болан түркменстанлары ятлап хатирі күнні веледі. Түркмен мәтбуатының хабарына ора президент Сердар Бердімхамбетов халық қақидасы ядигарлықлар топлумына гүл қоймақ чәресіне қатынашты. 1948 жылын Ашхабад жер титремесінде құрбан болғандардың ялты ядигарлығын хатирлап рухы тағзым ядигарлығына гүл чәменін қойды. Түркменстанның хатирі күні Başta yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un kararı esasında 12. yanvarda Rus pasvalcılarına karşı sövüşen kahramanların korunan kalasının partladılan gününe veriliyordu. Son bugün 6. Aktyar'da Aşkavat'ta 1948 yılı olan yer titremenin bolon gününe geçirildi. Prezident Serdar Berdimuhamedov 7. Aktyar'da Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin'i doğulan günü bilen kutlayıp ona en koku arzularını verdi. Tadıxanın yazmağına göre Berdimuhamedov Türkmenistan'ın Rusya Federasyası ile himme taraflayın hizmettaşlığının herki derecesine yukarı baka verip iki yurdun stratejik katnaşıklarını östürmeye Rus liderinin hüt ödünün veriyen ünsünü ve ulu kosandını ayretin verledi. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump iş yüzünü Ukrayna'nı uzak ağırlığı niyetlenen Tomahawk raketlerinin üpçün etmek arada karara gelenliğini yöneki yevun oları neyme çektiğini bilmek isteyenliğini aitti. Bir jurnalist ABŞ'nın Ukrayna'nı şeyli raketlerinin öpçüne çektiğini yadı olur son Ukrayna'ya geçirmek için NATO satacaktığını sordu. Trump Kerman'ın kararı gelinliğini aitti. Sol vakti ol ilki Ukrayna'nın oları neyem edecektiğini bilmek isteyenliğini verildi. Olur onu nire uğurttururlar. Min bu soruyu vermeli fikir ediyerini Trump aitti. ABŞ'nın prezidenti bu uğruşun hiç açan başlanmalı değerli bu arada aydan sözlerini kaytaladı ve onun mevzeyenini görmek istemeyenliğini aitti. Metgut havarlarına göre Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Trump bilen duşanına Kiev'e kut Tomahawk kanatlı raketlerinin verilmeğini hahiş etti. Agent Stuvaneser'in havarına göre Kiev'e verilen yağdayına bu raketler gününe orda tümeyene demirgalıkta Murmansk'a ve Arkhangelsk'a çenli yetip biler. Rus güçleri 7. Oktyabr'a geçilen gece Ukrayna'nın enerji ve demiryol infrastrukturasına hücum etti deyip Vice Premier Oleksi Kuleba haber verdi. Ukrayna'nın hava güçlerinin malumatına göre Rusya Ukrayna 2 tane İskender ballistik raketasını attı. 150 tane pilotsuz uçurulan hücum etti. Onun sözlerine göre Poltava kentinde Sum sevkilerine ulu hücum edildi. Poltava'da lokomotiv ambarı, elektrik üpçünçülük lineleri, çekiş подстанциялары административ ве амбар дескаларда айланды. Хужум себепли Харков, Львов, Львов, Харков ве Краматорск, Львов отлорунун катнау уактылынча тогтодулду. Яны хәзер катнау дикелдилди. Шели де Кулеба, Полтавада ве Колойдагы шәһәрләрдә мөңдән урак машкаларның электрик тогының кесилендеген хабар берди. Сум шәһәрендә һәм шуңа мәңгез ягъдайлар көзилер. Шәһәрнең кәбри ярларын яшай сайларына зыян етти. Түркменстанның халык мәслихатының башлыгы Құрбанулы Бердімхамедов 7-ші октябрьда Түрк дәүләтләре құрамасының дәүләт басшыларының кеңесінің 12-ші саммитіне қатынасу үшін Әзербайжанға барды деп Бизнес Түркменстан Әзербайжанның Ашхабадтағы елшіханасына сарғыранып хабар берді. Габара халқары хуға менділіне жоғары дәрежелі мехманның құрметіне құрмет қарауылы дәлі. Бердімхамедов хуға менділіне Әзербайжанның мәдениет министрі Әділ Керимлі ве бейлік ресмилер қарсыладылар деп хабарда берілген. Adırmet Uğut'u Berdimuhamedov'un Prezident İlham Aliyev ile doğuşup fikir alçanlığını haber verdi. Kurumanın web sahipasının aydınlığına göre bu sammit sevit parakatçılığı ve hopsuzluk mevzuluğu aslında geçirilir. Siz son haberler dinlediniz.